söz kimi yok. Hayat kimi demeye bakar adam. Ben onu böyle aleme sebebiyorum. Çok mantıklı, çok güzel. Sığır bağırdan uzak yanıyor. Danışan da adamlar bilir ki bu içerisinde. İçerisinde çok sözü olan adam hem kısa ki danışan. Çok yakışık karşıladı. Çok yakışık.
Günümüzün Kerbelasında, asrımızın Kerbelasında zamanın Hüseyini olarak biz ona, Hazreti Resul-i Ekrem'e, Resul-i Ekrem'in risaletine, Hazreti Emirel Mü'minine, Hazreti Emirel Mü'minin'in vilayetine, İmam-ı Hümeyni Rızvanullahi Teala Aleyhi, onun o azametli yüce rehberiyetine nasıl inandıysak, nasıl teslim olduysak, nasıl ittiba ve iktida ettiysek, İmam Hamene'ye de aynı Resulullah ittiba ettiğimiz, Hazreti Emirel Mü'minine ittiba ettiğimiz, Lebbeyke ya Hüseyin dediğimiz gibi, Lebbeyke ya Hamene'ye diyoruz ve Allah'tan evvel duamız odur ki Allah'ım yaşayacak geri kalan ömrümüz ne ise ömrümüzü onun ömrüne kat ki İslam ümmeti onun liderliğiyle, onun rehberiyetiyle zaferlerden zaferlere ulaşsın, izzetten izzete kavuşsun, esaretten, zulümden, işkenceden azat olsun, necat bulsun ve Allah'ın vaat ettiği o aydınlık günlere, o kutlu günlere, zafer dolu günlere bu İslam ümmeti tez kavuşsun. Niyazdan evvel duamız da budur. Yani Seyyid Ali Hamene'yi nasıl söyleyeyim, irticali söylüyorum. Yani dedim ya bir veçesi böyle, bir veçesi böyle, bir veçesi böyle, bir veçesi böyle. Seyyid Ali Hamene'yi aşık-ı sadık muhibbi Mustafa derler bize. Bende-i şah-ı vilayet Murteza derler bize. Baş koyduk bizler imameyn yoluna, tabi-i şah-ı şehit Kerbela derler bize. Mustafa derler bize. Murteza derler bize. Kerbela derler bize. Eşk ile doğrulup tiler çektik münküre. Ol sebepten kavm-i süfyan eşkıya derler biz. Dertliyem ben derdim Fatıma derdi. Çek elini ey tabip bi deva derler biz. Böyle bir şiir var. Ta Resulullah'tan, Hazreti Emirel Mümininden, Hazreti Seyyid-i Şehada'dan, Hazreti Zehra'ya gelen bir şiir. Ama sonu bir devam eder. Biz İmam Hamene'nin vilayeti altında bu şiiri bütün yüreğimizle hissediyoruz. Onunla birlikte Mustafa'yı, onunla birlikte Murteza'yı, onunla birlikte Kerbela'yı, onunla birlikte Fatıma'yı yaşıyoruz. Allah'ım onu canımızdan, canlarımızdan onun canına katarak tüm canlara selameti için, yani ümmetin selameti, ümmetin geleceği için ömrünü ta imam zamana kadar inşallah Teala uzun kılsın ve bizi de ona layık olan ümmetten karar kılsın.
Ayetullah Cevadi Amulu değil, rehberlik ne bir postudur ne de bir megam, eksine cemiyette imamlıktır. Nece olur ki cemaat namazında bir neçe neferin iktidasıyla peş namaza imam cemaat değilik, ancak İslam dünyasının rehberine imam demirik. İmam Hamene'den başka bir kelime ona karşı cephadır. Menden Hamene-i Ağa'ya olan muhabbetimi sorsanız, onda bilin, onun kedemlerine yüzümü koyarım. Amerika ex-devlet katibi Condoleezza Rice deyir, İran rehberi en bacarıklı şəxslərin uzun müddət ərzində çoxlu pullar xərcləyərək hazırladıkları planları bir saatlik çıxışıyla təsirsizləşdirə bilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ex-başkatibi Javier Pérez de Cuellar İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xameneyi hələ vaxtıyla İranda prezident olarkən İrana səfər etmişdir. O zaman İran qəbul etdirilmiş müharibə ilə qarşılaşırdı. Nəysə, Xavier Pérez de Cuellar Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xameneyi ilə görüşdükdən sonra demişdir, mən siyasi elmlər sahəsində doktorluq dərəcəsi ilə çıxış edir və uzun illərdir ki, siyasi işlərlə məşğulam. İndi də BMT-yə rəhbərliyə edirəm. Bu müddət ərzində çoxlu siyasi şəxsiyyətlər və simalarla, məşhur politologlarla və tanınmış siyasi rəhbərlər və prezidentlərlə görüşmüşəm. Lakin indiyə qədər cənab Xameneyi kimi duhalı və zəkalı siyasətçi görməmişəm.
Rüye çaməhün, gözlərimiz fərşirəhün, can bekəf o pabirka, beyətə gəldi sipəhün. Parladı rüye çaməhün, gözlərimiz fərşirəhün, can bekəf o pabirka, Heyətə gəldi sipəhün fitniyə qatmaz özünü Çünki o yaxdı elimiz fitniyə qatmaz özünü Çünki o yaxdı elimiz ta canı var inqilaba Sanki dayaqdı elimiz ta canı var inqilaba Sanki dayaqdı elimiz Azərbaycan o yaxdı inqilaba dayaqdı
Həmsinin ağanın roman və hekayə ərsəsində də çoxlu illər işləyibdi, mütəvali və mütəmadi işləyibdi. Neçə yüz roman oxuyubdur, həm fars dilində, həm tərzimə olan romanları ki, dünyada məşhur romanlardırlar, rus dilindən, Avropa dillərindən, bunların çoxu məşhurların hamısını oxuyubdur, hamısını da tanıyır, danışanda bunlara istinad eləyir. Məxsusən, rus dilində olan romanları, məşhur romanları, məsələn, Tolstoyun romanlarını, ya məsələn, Don Aran başqa bir romanları bunları təhlil edibdir, danışıb bunların haqqında, Hər birinin morunda demək olar ki, elmi nəzərlərin deyibdir, bunların o qüvvətlərin deyib ki, bunlar necə güclü romanlar, niyə bunlar qalıblar, niyə bunlar əbədi yaşayırlar, niyə bunlar tərzim olur bütün dillərə. Bunları çox elmi surətdə araşdırıbdır və bunları söhbət edir roman yazanlarla, yazıcılarla, tənqidçilərlə, yəni elmi nəzərlərin deyir, o hamıda qəbul edir və çoxları təəccüb edirlər ki, bir siyasi şəxs, bir fəqih və müştəhid dini alim, Məsələn, romanda da belə təxəssüs ola bilər, hekayə yazmaqda da belə təxəssüs ola bilər, belə nəzərlər verə bilər. Həmçinin ərəb ədəbiyyatında, ərəb şeirlərinin çoxu məşhur şeirlər hifzidir, yəni bunları əzbərdən oxuyur, necə çox şairlərin, ərəb şairlərin, divanların oxuyubdur, böyük şairlərinin və bunların çoxun şeiri hifzidir, bunların modu şeirləri qahı oxuyur, təhlil edir. Məna edir, təhlil edir bunları. Hətta İslamdan qabaqcı cahiliyyət dövrünün şeirlərində və onun İslam dövründə olan şeirlərdə həmçinin şahnamə şünaslığı ağanın, yəni fars ədəbiyyatında, türk ədəbiyyatında məxsusən ki, Şəhriyarın haqqında Şəhriyarın əksər şeirlərini ağa oxuyubdur və hifzdən də oxuyur. Bizim Nuhə, yəni Azərbaycanın Nuhə ədəbiyyatından çox yaxşı tanıyır.
Ay battı, sub açıldı, Zeynep nevaya geldi. Zehra dedi Hüseyin vay, alem sedaya geldi. Cennat eden eşitti, peygamber-i gerami, ne'leynisiz, evasız, kerb-u belaya geldi.
Allah'ım bütün günahımızla, bütün kusurumuzla, bütün aybımızla sana dönüyoruz. Döndüğümüzde o mahşer gününde bayrağımız İmam Hameneyn'in bayrağı olsun. Ve haşrolduklarımız da arkasından haşrolduğumuz da İmam Hameney olsun. Ve o dönsün Allah'a desin ki Allah'ım sen de biliyorsun ve sen şahitsin ki ben de razıyım ki bunlar bana ümmet oldular desin. Bizim kurtuluş kapımız, necdet kapımız da budur. Başka bir yol yok.
این جمله ای که شما در اینجا آوردید که انقلابین پاک علمی گرخ قلوب مأمنی میز یه واقعیت 40 سال است که مردم مأمنشون پرچم برجسته و بلند انقلاب خیلی از دیدار شما عزیزان خوشحال شدیم و به همه مردم عزیزمون در تبریز مننده سلام یتیرم و سلام علیکم و رحمت الله
چشتی صبر منی موجلری فتدیز جسریم خلق هلاکت نجاتیم کانم جمله آلم Gözünü yaraladı ki nüsret için Hama sizden dileyir dertlerinin dermanı
Bu programda Aziz Rehber'in sesiyle beraber bu şahsların da sesini dinledik.
Cetubistan ve Müslümin Mehmet Ali Ali Haşim Tebriz'in İmam Cümesi, Hüccetül İslam ve Müslümin Mustafa Gülizade, Gülşen Ebrar eserinin müelliflerinden, Rahmetlik Hacer İkram, Rahmetlik Elman Habib, Güdüs TV'nin sedri Nureddin Şirin. Rehber
Tebriz Radyosu'nun senedli programlar grubunda hazırlanmış eser. Yazıcı Mehdi Nerbendi. Narrator Ebülfezl Elayi. Rejisör Mehmet Rıza Rahimi.
Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bu sənədli proqramı birlikdə eşitdi və həqiqətən həzz aldıq. Çox gözəl bir veriliş idi. Ümid edirəm ki, diqqətinizi qazanmış olar. Sağ olsunlar, əməkdaşlarım. Ki, bax, belə bir verilişi hazırlamışdılar. Bəli, hörmətli dinləyicilər, verilişlərimiz davam etməkdədir və qeyd etdiyim kimi biz bu günlər İsrailin ölkəmizə təcavüz etdiyinə və İrana qəbul etdirilmiş müharibənin davam etdiyini şahidiyi və get-gedə səhifə çevrilir, dəyişir və biz doğru vədük əməliyyatının müxtəlif etaplarının həyata keçməsini görürük. Artıq 18-ci etap həyata keçib və bu müvəffəqiyyətlərin sayəsindədir ki, biz bugün demək olar İranda çox istabil şəraitin şahidiyik və xüsusilə xalqın sıx birləşməsi, vəhdət təşkil etməsi daha diqqətləri özünə cəzb eləyib, cəlb eləyib və dünyanı həqiqətən heyrətə salıb, xüsusilə dünənki vəhdət nümayişi cümə namazından sonra həqiqətən cümə məkanlarında, namaz məkanlarında yer olmadığından bütün prospektlər, küçələr doluydu namaz qılanla. Həqiqətən insan belə bir səhnələri görəndə fərəhlənir və bu vətənin sahibi olduğuna, İranlı olduğuna həqiqətən fəxr eləyir. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bu müharibə əsnasında gedən hərəkətlər, əməliyyatlar, qəhrəmanlıqlar, bu göstərilən rəşadət, həqiqətən bunlar insana qurur verir, ruh verir. Biz bu haqda təbii ki, söz söhbətimiz olacaqdır, xüsusilə verilişimizin irəliyən dəqiqələrində özəl proqramımız ki, hazırlanıbdır və efirə veriləcək, həmin proqram əsnasında daha artıq söhbət olunacaq bu haqda və yer veriləcək və məlumatlar ötürüləcəkdir. Amma biz dünənki vəhdətdən, əslində vəhdət həmişə olub, amma dünənki vəhdət nümayişi bir başqa idi. İnsan, yenə deyirəm, hər nə qədər bu vəhdətdən desək, az demişik. O ki, qaldı müharibəyə. Müharibə meydanında da elədi. Bax, biz bugün müharibədə ölkəmizin, İranın müharibə meydanında üstünlüyünü görürük. Bütün cəhətlərdən, istər psixoloji dava olsun, istər meydanda toqquşma davası olsun, istər hava mübarizəsi olsun. Bütün sahələrdə biz üstünlüyə ələ almışıq və bugün görürük ki, işgal olunmuş ərazilərin bütün demək olar bölgələri, xüsusilə Hayfa və Təl Aviv bölgələrinin səması bugün təşəbbüs İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrinin əlindədir. Hətta iş oraya çatıb ki, bax, məsəl üçün mən de, saytlara baxırdım, İsrail rejiminin təhlükəsizlik rəsmiləri İrana qarşı aşınma müharibəsindən bərk qorxuya düşmüşdür. Sions rejiminin hərbi rəsmilərindən biri. İran silahlı qüvvələrinin müdafiə qabiliyyətinin sürətlə artdığına etiraf edib və deyib ki, bu ölkə, yəni İran İslam Cumhuriyyəti çox təsirli hava hücumundan müdafiə sistemlərinə və yüksək səviyyədə zenit raket buraxma qabiliyyətinə malikdir. Yəni, bunu özləri artıq iş oraya yetib ki, özləri etiraf edirlər. O, həmçinin İranın raket buraxma və digər hərbi sahələrdəki əhəmiyyətli imkanlarını qəbul edib, etiraf edib və deyib ki, İran ayda onlarla müasir ballistik raket və buraxılış platforması istehsal etmək gücünə sahibdir və bunu etməyə çalışır. Rəsmilər etiraf edirlər ki, İran xalqının gücünün fərqində olan İsrail rejiminin təhlükəsizlik dairələri bu ölkəyə qarşı diplomatik yol olmadan aparılacaq uzun müddətli müharibədən ciddi şəkildə qorxu hissi keçirirlər. Biz bugün qeyd etdiyim kimi bu qorxunun işğal olunmuş ərazilərdə geniş şahidiyik. Əldə olunan məlumatlardan, videolardan, şəkillərdən, yazılardan, yəni tamamilə əldə mövcud olan necə deyərlər, sənədlər onu göstərir ki, siyanistlər qaçmağa başlayıb, ad yazdırırlar, müxtəlif ölkələrdən qəbul olunsunlar deyə ad yazdırırlar, dəniz yolu ilə Kibrə qaçırlar. Olub qalanları da demək olar ki, sığınacaqlardan eşiyə belə cürət eləməyə çıxmırlar. Amma siz bu ölkəmizdə baxsanız, adi həyat, gündəli həyat davam eləyir. Xalq öz işindədir, əhali şəhərdə, kətlərdə öz işindədir, öz gündəli həyatını sürdürür və fəaliyyətini davam etdirir. Həqiqətən inandırım sizə, əziz və hörmətli dinləyicilər, bizim elə bugün kətlərimizdə, şəhərlərimizdə dolansanız, hiss eləməzsiniz ki, yəni müharibə gedir. Yəni bu dərəcədə təhlükəsizlik şəraiti bərqərardır və həqiqətən bu da insanı ruhlandırır, çox sevindirir və belə bir iqtidarlı ölkəyə afərin və əhsən düşür. Yəni bundan başqa heç nə söz demək olmaz. Bəli, hörmətli dinləyicilər. Verişlərimiz davam edir və növbəti olarsa indi isə birinci qiblə verilişi. Hazırdır sizin üçün əməkdaşlarım, sağ olsunlar, hazırlayıblar. Gəlin birlikdə bu verilişi də eşidək.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xaneye, ey qəmbəran, ey qods, ey qibleye əvvəl bəmani, cavedan, ey qods. Ey zadgah o xaneye, ey qəmbəran, ey qods, ey qibleye əvvəl bəmani, cavedan, ey qods.
Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosundan fəxr edirik bu gündə. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə görüşünüzə gəlmişik. Ümidvarıq, ötən ki, söhbətlərimizi dinləmişsiniz. Qüdslə bağlı, müsəlmanların birinci qibləsi ilə bağlı və bunun tarixi əhəmiyyəti və hazırki əsrdə müxtəlif olaylar və gündəmli olan məsələləri, yəni veriliş getdikcə araşdıracağıq. Dəyərli ekspertlərimizlə birlikdə sizdən də istəyəcəyik ki, sorğu sualınız varsa, söhbətiniz varsa, WhatsApp vasitəsilə bizə mesajlarınızı göndərəsiniz. 00989273-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Bizə zəng açə bilərsiniz. 00989413-316-2421 studiyamızın nömrəsidir dostlarımız. Dəvət edərdik ki, bugünkü verilişimizi də dinləyəsiniz. Az sonra çox dəyərli ekspertimiz cənab doktor Cəlil Naibyan, universitet müəllimi studiyamızda olacaqlar və ötənki söhbətlərimizin ardını tutacaq və inşallah Qüdslə bağlı, müsəlmanların birinci qibləsi ilə bağlı və tarix baxımından müxtəlif olaylar ki olmuşdur, bu haqda söhbət eləyəcəyik. Əziz dostlar, dediyimiz kimi verilişimizdə çox dəyərli ekspertlərimiz olacaqdır və onlarla müxtəlif mövzular haqqında Qüdslə bağlı əlbəttə ki, söhbət gedəcəkdir. Çox dəyərli ekspertimiz, tanımış ekspert cənab doktor Cəlil Naibyan, universitet müəllimi, Təbriz Universitetinin çox dəyərli, çox əski müəllimlərindən dəvətimizi qəbul ediblər və müxtəlif verilişlərdə cavablarını zəhmət verəcəyik ki, birinci qiblə verilişində bizi tarixi cəhətdən Qüdslə və Qüdslə bağlı hadisələrlə, gedişatla tanış eləsinlər. Cənab doktor, sizi salamlayırıq. Çox-çox xoş gəldiniz.
Mən də sizə salam edirəm. Sizin də hörmətli eşidənlərinizə salamlar olsun. Mən sizin xidmətinizdəyəm. Buyurunuz.
Çox sağ olun, Cənab doktor Naibyan. Tarix hər zaman şirindir. Düzdür ki, tarixdə acı olaylar da olur əlbəttə. Enişlər, yoxuşlar olur. Ancaq elə bunu vərəqlədikdə tarixdən çoxlu dərslər almaq olur.
Yəni, əgər istəyirik bir dənə həqiqətə yetişaq və bir ünvanı realist, nə bir ünvanı bir dənə idealist, Nun be nerxi ruziyə nədən ki, məsələn bu ilə...
Biz yox, gerçəkləri araşdırmaq, həqiqətləri ortaya çıxarmaq və realist olaraq, yəni həqiqətləri araşdırmaq istəyirik elə bu verilişdə də. Qudsilə bağlı həqiqətlər nələrdir, nələr gizli qalmışdır, arxada hansı əllər vardır, hansısa çirkin planları həyata keçirirlər və bir tərəfdən isə Qüds niyə bu qədər önəmlidir və nə üçün istər İmam Xomeyni həzrətləri, Allah rəhmət eləsin, bu qədər Qüdsə təkid ediblər və Dünya Müsəlmanları Ali Dini Lideri Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xamneyi nə əsasda deyirlər ki, bugün bizim ən əsas problemimiz və mövzumuz Qüdsdür. Buna çatmaq istəyirik
Doğru.
və bunun səbəblərini öyrənmək, bilmək istəyirik.
Ona görə biz çox deyək ki, bu qəziyyəni gəl biz həmi cəvanibdən, hər böğutdan, hər baxışdan bərdəsliq eləyək. Bu Çinin hədəfi də neçə cild kitab olan məqalə ola hər giz kafi deyək. Bəlkə yüzlər, onlar, minlər cild kitab gələk araşdırmalar ola. Bir dənə də cəmbəyə ki, məsqərə amiz bu muriddə budur ki, Bu günlərimə dünya, yəni 21-ci asırdə beyariyə niruhay neustemari və ba həmkariyə həmə quvayə ziddi mərdumi cəhan, yəni siyonizm ilə emperializm bir dənə əfzanəyə fərsudə köhnəlmiş ziddi ilmi, bir dənə yalan, bir dənə hoqqi əhməqanə, bir dənə şöbədə, bir dənə səbzətə, bir dənə sərab, bir dənə xab aşubdə, bir dənə kabus təəliyə bilüblə ki, bir dənə cermhay fizikini yıxsınla bir yerə, bir dənə hikuməti, benami, hikuməti, qasib, işqalcəri, siyonistini orada vücuda gətiribdir.
Yəni, bunların heç bir kökü yoxdur.
Yoxdur.
Yəni, sonradan yaradılmış...
Sonradan yaratılmış bir şeylər.
Yalan bir şey. Siyasətlər əsasında və hilələr, intriqalar əsasında yaradılmış bir şeydir. Heç bir tarixi, heç bir kökü...
Kökü yoxdur.
Heç bir əsli, əsası yoxdur.
Necə ki, Cəmal Əbdülnasir o zaman deyir ki, elə bil ki, dünya birdən-birə yarfay tarikihay qurunu vüstüyə qeydibdir. Yəni, bu rejimin vücuda gəlməqi ilə elə bil birdən 500 il qalıya qeytəribdilər. Ki, buna bir dənə gətiribdilər, şəmab o şəkli zahiri veribdilər.
Sadəcə üzünü bəzənmiş.
Üzün bəzəkdilər, rütuş eləyibdilər, deyibdilər ki, bir dənə dövlətdir. Çünki bir dənə də ki, məsələ vardı, siz məndən də yaxşı bilirsiniz, sizin yaxşı işinə bəndələriz də, işidənləriz də bilir də. İndi də bizə vardı ki, bu məsaili iqtisadi idi ki, məsaili siyasını gətirər. Yahudular da əvvəlindən pulpərəstdir. Bugün istərsə Amerikada olsun, istərsə Avropada olsun, bir müəssisatı iqtisadının səhamı bunların əlindədir.
Bəli.
Mətbuat bunların əlindədir. Ben Gurion ki, əvvəlin rəis cümhur, cümhurbaşqanı oldu, o millətinə xitabən nəmənə deyir? Deyir ki, bu nəmə deyirlər təlayı siyah. O məmləkətlərin ki,
nefti, var.
Nefti vardır, bəli. Bunlar siyah, ya bilmirəm,
qara altına. Kızılı, bəli,
ya deyirlər vardır. Ki, təlayı səbz, o adamlar ki, çaydı, seylankadı, Amerikayı latində təlayı qəhvəyi, qəhvədi. O deyir ki, biz də gərək təlayı sifidə əl tapaq. Təlayı sifid nə
məni? Yəni, medyalar, dərgilər, mətbuatlar.
Mətbuata.
Bəli.
O da deyir, biz buna gərək əl tapaq. Tüm bizim bunlar yoxumuzdur. Yəni sizin də dediyiniz kimi, yəni bu gün 70 ilin sənəsi, 70 ilsə 70 ildə nəticəyi tout əbə bunların da əlində pul vardır. Amerikadakı şirkətlər, Avropadakı şirkətlər. Dər həqiqət bu gün nəməsiz baxanda görəndə Amerikada kaxı sifidə Amerikalı hakim deyil. Bəlkə siyonizm hafili, IPAC-dir ki, ora hükumət edir. Yəni, bu günə...
Ağ evin əsas yəni, başçıları, demək onlar siyonist lobbisidir.
Hamısı.
Bəli.
Siyonist lobbisidir və çıxarları da oradandır.
Bəli.
Baxın, yəni, ələ rəqmi ki, məsələn, Barack Obama bir zamanlar istədi ki, Netanyahu ilə onunla, bununla biraz dərgirlik olsun,
Bəli.
Kez biləsinə bir dənə papuş düzətdilər.
Bəli.
Ya o Hillary Clinton'un kocası ki, ona o zaman yani Amerikanın kendisinde bugün her ne kadar da bilirler ki, bu siyonistler diyorlar ki biz maliyat veririk, nicen maliyatımızdan da vergimizden de onlara verersiz bunlara şey diyende, olmur. Bir tane yani tarih enkebuti bir tane teşkilat düzeldip de ne bir tane lobi düzeldip de ki binler lobi. Yani bunlar koymur. Cemal Abdülnasır de ki o zaman. Ben... Cemal Abdülnasır'ın da bunu size diyeyim. Ha Cemal Abdülnasır da düzdür ki Misri'de Cumhurbaşkanıydı, mehbubiyeti ben... vardı. O da cehani İslam'la ittihat kurmadı. O eğer cehani İslam'la ittihat kursaydı o 1967'deki yenilgi ona gelmezdi.
Beli.
Liza bizim sözümüz budur ki binaberin. Bəzgər biz istəyirik bir dənə düz davərliq eləyək, düz qəzavət eləyək. Dərbariyi bu pədideyi Çinin rişədar və piçidə gərək təmami cüz'iyyatı ondan agah ola.
Bəli, elə biz də o əsasdadır ki, yəni tarixi vərəqləmək və ən başdan hər şeyi öyrənmək və araşdırmaq istədik. Və elə əvvəldə də dedik, biz Yahudun hesabını siyanistlərin hesabından ayırmışıq. Və bilirik ki, həm müsəlmanlara, həm xristiyanlara, həm yahudulara çox dəyərli, çox qədasətlidir Qüds, Məscüdül-Əqsa. Ancaq bu məzhəbi bir məsələ deyildir, bəlkə siyasi bir məsələdir. Hər kəs də yəni, siyasətin nə qədər çirkin ola biləcəyini və nə qədər başlayın kəsif ola biləcəyini bilir.
Düz.
Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan birinci qiblə başlıqlı verilişimiz davam eləyir. Siz nöqtə nəzərlərinizi, söhbətlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Sualınız varsa əgər, ekspertimizə sual verə bilərsiniz. WhatsApp vasitəsilə mesajlarınızı bizə göndərin. 00989-702-7320-163 WhatsApp nömrəmizdir. Əlbəttə, bizə zəng edə bilərsiniz 00-98-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir. Verilişimiz davam edir.
Yani şimdi ben istedim bunu diyeyim de ki yani sizin dediğiniz kimin ki günü agah olaq ve bu caduyu naşiyaneni yani derhekel bir tane cadu cembel kimindi ki henüz düzdü ki bunun üstünden
bu yarım. Bu işi siz sehirbazlık gibi sehirbazlık. Bir şey yapıyorsunuz ki birdenbire ortaya bir hükümet nasıl çıkarırlar. Çıktı?
Bəli. Birdən-birə bu ortaya nasıl çıxdı? Bizadın qidməti yoxdur, tarixi yoxdur, rişəsi yoxdur, kökəni yoxdur. Bu nəcə gətdi?
Sanki bir avtomat, bir maşın kimi bir hökumət qayırıblar. Dəqiqə. Sadəcə yıxıb dağıtmaq üçün.
Dəqiqə. Yəni, əcürdə ki, bu günlərimə, bu bölgədə, bu məntəqədə bunu gətiriblər. Üçün biz əvvəl işləyik. Yəni, bu, məsələn, üstündən bir 100 il, 200 ildəki geçməyibdir. 1948-dən gətiribdilər də. Hətta orada şahidi eynilərdəki vardı.
Hələ də bəzilər yaşayır və...
Yaşayırlar, onlar da bilirlər. Bunu gəlir, yaxcı tanıyaq və bunu batil eləyək.
Bəli.
Bunu batil eləyək. Ondan sonra, məgər bu barədə biz müşkili əsasımızda nə mənə oxumuşuq? Nə mənə bilirik?
Bəli.
Mənim bildiyim qədərilə, mən təqribən deyirəm də ki, 37 sənədir. Bunu universitetlərdə, akademik yerlərdə bu dərsi tədris eləmişəm. Ünvanı tarixi Filistin. O qədər də ki, biz geyiliruq, o qədər də bizim itilatımız yoxdur.
Yoxdur.
Niyə yoxdur? Bir belə kitabların arasından ki, hər iki tərəfdən, çi siyonistlər tərəfindən, çi ərəblər tərəfindən yazılır, biz bunları bilmirik. Məsələn, bir dənə dövləti yəhud Teodor Hertzelin yazdığını. azimun iştibah, xətabu iştibah. Yaxcı, nevəşdə wise man. Tarix
kitab adlarıdır.
Kitab adlarıdır. Tarix siyonizm, Sokolonun yazdığı, Vədi Balfour,
İştaynin, Vətəl qaydası,
Sikkərin o biri güzü və İsrailin qiyməti, hər ikisi də Alfred Delintal yazıbdır. Təbahi juvadizm, Ruzqari ma, çox, çox, çox, yaxcı, Həllin bərəkat, rahib
Və bu kitablarda bir nəticəyə varılmır, çatılmır.
Nəticəyə varılmır, bu kitablarda yazılınıbdır. Bilfərz, məsələn, mən bilmirəm ki, məsələn, ayrı yerlərdə bunlar tərcümə olunubdur, olmayıbdır. Amma maalesef, mütəəssifanə, farsiyə bunların çoxu tərcümə olunmayıbdır. Liza, mənim də sözüm budur ki, burada risaləti, bəlgərdan və tərcüməyi bu, taza nevisəndə və yaxınlar və çıxarlı, bizim çıxarlı adamlarımızın haqqındədir ki, bunları yaza, bunları tərcümə eləyə, agahiyi biştər verə. Beyvicə ki, əşnun, beyvicə, məxsusən ki, bu günlərmə dövləti, nizamı, müqəddəsi, cümhuri İslami, 40 ildir ki, cümhuri İslami İranda vücuda gəlibdir, bunlar hamısı neynirlər, yəni haqq, Qan, həqiqətən İran İslam Cümhuriyyəti Filistinin haqqını və məzlumiyyətini koruyur.
Koruyur, bəli.
Və deyir də ki, hüquqi, haqqı, mərdumi Filistini elan eləyibdir. Və bərai əvvəlin var, bəyəqlarıma da dedim, İmam Rizvanullah Teala Aleyh onun fərmayışı, onun dahiyana sözü idi ki, Rəməzan ayının axir cüməsini
Ruz-i
Quds günü adlandırdı. Bu günləmə nə tənha müsəlman məmləkətlərdə, siz baxın, məsələn, Arjantində də,
Bəli.
Amerikay Cənubuda da, Ləndəndə də, Vaşingtonda da, dünyanın hər yerində. Bunlar da ki, müsəlman da, ki, deyək ki, bunlar müsəlmandır, məsələn, yahusitizdirlər.
Bunlar, Burada bayaq dediyimiz kimi haqla batil savaşıdır
dəqiq.
Və hər zaman haqqı axtaran, arayan insanlar, haqqı müdafiə edən insanlar dünyanın hər yerində olursa olsun, hətta yəni bizim dediyimiz dinlərə qulluq eləməyən birisi də ancaq insanlıq naminə məzlumu himayə eləməyə çıxır.
Ay çox. Baxın, bir dənə bizim o şairlərimizdən var, Seyid Hüseyin Hüseyni, onun bir dənə sözü var ki, O dil ki, həqiqəti deməsə, o dil fəqət bir dənə dondurmanı yalamaqdan ötürdür.
Biz.
Yəni, bir dili ki, həqiqəti deməyə. O dilin nə ərzişi vardır? Lizə biz deyirik ki, həqiqətən batili və İran İslam Cümhuriyyəti də həqiqətən bu 41 ildə dəqiqən istəyir ki, haqqı desin. Hər nə qədər də ki, çox adamlara bu xoşayəndir, deyil. İran İslam Cümhuriyyəti bugün əgər Amborqoda vardı, təhrimlərdə vardı, bir sözü də budur ki, siz niyə bu cür müstəqillərinə danışıyorsunuz? Çox müsəlman məmləkət vardı. İndi 55 dənə məmləkət konferans İslamı da üzvü.
Və bəzən də sözünüzü kəsirəm, təəssüflər olsun, Bəhreyn olsun, Saudi Ərəbistanı olsun. Amerikanın oyuncağına çevrilmişlər və
Kukla.
Quds məsələsində, Fələstin məsələsində
Mamiləyə qərni, bu əxirən mamiləyə qərni.
Sadəcə onların mənfəətlərini təmin eləmək uğrunda müsəlman dövlətlər, ölkələrdirlər adda, amma müsəlmanları nə eləyirlər, ucuz satırlar.
Ucuz satırlar.
Əziz dinləyicilərimiz, çox sağ olun. Bugün də birinci qiblə başlıqlı verilişimizi dinlədiniz. Ümidvarıq tezliklə Qüds-ü Şərifin azad edilməsi xəbərini yayaq və artıq siyanist rejimin iyrənc, çirkin əməlləri, cinayətləri sona çatsın. Buna həqiqətən dur demək lazımdır və inşallah dünya müsəlmanları və bütün insanlar, azadlıq sevər insanlar, azad insanlar bir araya gələcəklər, yumruqlarını birləşdirəcəklər və siyanizmə dur deyəcəklər və bütün qəsbkarlığa, zalimliyə, Və inşallah belə olacaqdır, Qüds-i Şərif azad olacaqdır və işqal altında olan bütün ərazilər, özəlliklə İslam əraziləri. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq.
مدينة القدس يا قبلة الفداء.
Azərbaycan Respublikasında saat 18-dir, danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Amerikanın müharibəyə birbaşa müdaxiləsinə qarşı xəbərdarlıq edir. Türkiyə prezidenti deyib, iyunun 13-dən qonşumuz İran, siyanist rejim tərəfindən davamlı olaraq dövlət terroruna məruz qalır. Siyanist rejimin İranla müharibəni davam etdirmək imkanının olmadığı siyanist medyalarında deyilir. Rusiya raket qüvvələrinin sabiq komandiri deyib, siyanist rejim müdafiə qabiliyyətini itirmək üzrədir. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini diqqətinizə çatdırırım. İran Xarici İşlər Naziri müsahibəsində siyans rejimin İrana hücumuna, Amerikanın birbaşa müdaxiləsi ilə bağlı xəbərdarlıq etdi. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Associated Press agentliyinə verdiyi müsahibədə Amerikanın İsraillə müharibəyə faal şəkildə müdaxilə edəcəyi təqdirdə bunun hamı üçün çox, çox təhlükəli olacağını vurğuladı. Araqçı əlavə etdi ki, Amerikanın hərbi müdaxiləsi çox təəssüf doğuracaq. İran Xarici İşlər Naziri İstanbulda Səudiyyə Ərəbistanı, İraq və Qətər Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşdü. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Şənbə günü Türkiyədə Səudiyyə Ərəbistanı, İraq və Qətər həmkarları ilə görüşüb, danışıqlar aparıb. Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı çərçivəsində ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı, Səudiyyə Ərəbistanı, İraq və Qətər Xarici İşlər Nazirləri Feysal bin Fərhan, Fuad Hüseyn və Əbdurrahman Əl-Sani ilə görüşüb danışıqlar apardı. Bu görüşlərdə regional hadisələr xüsusilə siyanist düşmənin İrana qarşı son təcavüzü müzakirə edildi. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirlərinin fövqəladə iclası bugün Türkiyənin İstanbul şəhərində başda İsrail rejiminin İrana qarşı təcavüzü olmaqla regional hadisələr nəzərdən keçirmək üçün başlanıb. Türkiyə prezidenti deyib, iyunun 13-dən qonşumuz İran siyanist rejimi tərəfindən davamlı olaraq dövlət terroruna məruz qalır. Bu hücumu ən sərt şəkildə qınayırıq. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bugün şənbə günü keçirilən İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının iclasında siyanist rejiminin İrana hücumuna toxunaraq dedi, İyunun 13-dən qonşumuz İran siyanist rejimi tərəfindən davamlı olaraq dövlət terroruna məruz qalır. Bu hücumu ən sərt şəkildə qınayırıq. Bu hücumlarda İran vətəndaşlarının itkisinə görə öz adımdan və ölkəm adından başsağlığı verirəm. Biz şübhə etmirik ki, İran xalqı problemlərlə mübarizədə öz həmrəyliyi və öz hökumətinin güclü təcrübəsi ilə bu günlərdən də keçəcək. Əminik ki, qələbə İranlı olacaq. Türkiyə prezidenti deyib, İsrailin Qəzzaya, Livana, Yəmənə, Suriyaya və nəhayət İrana hücumu quldurluğun və banditizmin tərifi və təsviridir. Netanyahu mafiyası diplomatiya axtarmır, əksinə müharibəni bütün bölgəyə yaymağa çalışır. Maraqlıdır ki, bu hücumlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların intensivləşdiyi bir dövrdə baş verib. Erdoğan əlavə edib, biz Sykes-Picot razılaşmasının o 100-cü il dönümünə təsadüf edən bir sui-qəsdin şahidi oluruq. Lakin biz bu sui-qəsdin irəlləməsinə və həyata keçirilməsinə heç vaxt icazə verməyəcəyik və siyasi rejim heç vaxt öz məqsədlərinə çatmayacaq. İranın özünü müdafiə hüququ çərçivəsində öz millətini qorumaq üçün lazımi tədbirlər gördüyünü bildirərək bəyan etdi. Netanyahu hökuməti heç bir sülh çağrışını ciddi qəbul etmir və beynəlxalq qaydalara riayət etmədən nüvə potensialını zənginləşdirməyə davam edir. Türkiyə prezidenti sözlərinə davam etdi ki, 13 iyun hücumları göstərdi ki, bu hükümət sülh yoluyla həll yolu və Fələstin dövlətini tanınması əvəzinə zorakılığı seçib. İsrailin repressiyaları bütün yaxın şərqdə və hətta Avropada xavsı və qeyri-sabitliyi yayıb və dünyanı geniş yayılmış böhrana doğru sürükləyir. Çox daha vacib olanın iki dövlətli həll yolunun irəliləməsi olduğunu qeyd edən Erdoğan deyib, daha çox ölkənin Fələstin dövlətini tanımağa təşviq etməliyik. Biz beynəlxalq hüquqa və BMT nizamnaməsinə əsaslanaraq İsrailə qarşı çəkindirici tədbirlər görmək üçün səylərimizi davam etdirməliyik. O əlavə edib, bizim aramızda ixtilaflar ola bilər, amma İslam dünyası olaraq biz ortaq taleyi paylaşırıq. İstər Türk, Kürt, Ərəb, Fars, Sünni, Şiə, Ələvi, Afrikalı, Asiyalı, Latin Amerikalı olsun, bütün məzhəb və etnik mənsubiyyətlərdən olan müsəlmanların qiblələri kimi ortaq taleyi var. Hamımız deyirik ki, Allahdan başqa ilah yoxdur, Məhəmməd Allahın rəsuludur. İstanbul və Tehranın taleyi ortaqdır, deyə o bildirdi. 2 milyard əhalisi olan İslam dünyasının tək qütb halına gəlməsi vacibdir, deyə Erdoğan təkid etdi. Türkiyə prezidenti dedi, biz İslam dünyasının daha böyük rol oynayacağı bir dövrün astanasındayıq. Birincisi, daxili ixtilaflarımızı həll edəcək, ortaq fikir və iradəmizlə öz problemlərimizə görə məsuliyyət daşımasaq, başqalarının mənfəətinə xidmət etmiş olarıq. Dəyərli dinləyicilərimiz, İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi və səfiri Əmir Səid İravanın siyasi rejimin İrana qarşı müharibəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının ikinci təcili iclasında da çıxışı olmuşdur. Diqqətinizdə çatdırmalıyam ki, həmin çıxışda siyasi rejiminin nümayəndəsi İranlı rəsmiyə və İranın nümayəndəsinə əhanət etmişdir və bunun qarşılığında həmin əhanət də məhkum edilmişdir. Amma İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsinin çıxışı ilə ilgili əməkdaşımız Fatma xanım Dadaşı sizə danışır.
İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi və səfiri Əmir Səid İrvanının İsrailin İrana qarşı müharibəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının ikinci təcili iclasında çıxışı olub. Çıxışda o deyib, İran İslam Respublikası dəfələrlə ölkəmizin dinc nüvə obyektlərinə qarşı təhlükələrlə bağlı xəbərdarlıq etsə də, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru indiyədək heç bir addım atmayıb. Bu səssizlik agentliyin nüfuzunu, qərəzsizliyini və səlahiyyətini sarsıdır. Agentlik nəzarət altındakı obyektlərə hücumlara qarşı susmalıdır. Agentlik nəzarət altındakı obyektlərə hücumlara qarşı susmamalıdır. Bu passivliyə son verilməlidir. İsrail rejimi açıq şəkildə bildirib ki, bu hücumlar lazım gəldiyi qədər davam edəcək. Biz ABŞ-ın nüvə silahlarının yayılmasının qarşısının alınması müqaviləsinin MPT əsas zəmanətçilərdən biri olaraq bu müharibəyə qatılacağı ilə bağlı etibarlı məlumatlardan dərin narahatlıq duyuruq. Belə bir dəstək MPT-nin çobud şəkildə pozulması və qlobal təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir. ABŞ və Fransanın beynəlxalq hüquqa münasibət seçmə yanaşması lazım gəldikdə istinad başqa hallarda isə görməzlikdən gəlmək açıq-aşkar istiraktor riyakarlıqdır və bu həm Təhlükəsizlik Şurasının, həm də beynəlxalq hüququn etibarına ciddi zərbə vurur. Açıq şəkildə bəyan edirik, İranın nüvə proqramı tamamilə dinc məqsədlidir və dünyanın ən geniş nəzarəti altında Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi tərəfindən izlənilir. İran daimi yaxın şərq nüvəsiz zonanın yaradılmasının tərəfdarı olub. İsrail rejimi bölgədə yeganə elan edilməmiş nüvə silahına sahib ölkədir. MPT-yə qoşulmaqdan imtina edib, və nüvəsizləşdirmə səylərinin qarşısını alır. Hörmətli sədr, İsrailin bu təcavüzü BMT nizamnaməsinin pozulmasıdır. Bu təcavüz BMT nizamnaməsinin ikinci maddəsinin dördüncü bəndində qeyd edilən zorakılıqdan çəkinmə prinsipini pozur. İran İslam Respublikasının suverənliyi və ərazi bütövlüyü pozulub. Beynəlxalq humanitar hüquq, insan hüquqları və xalqımızın yaşamaq və təhlükəsizliyə olan hüququ hədəfə alınıb və pozulub. Bu rejim müharibə cinayətləri, insanlığa qarşı cinayətlər və dövlət terrorizmi törədib. Nəzarət altında olan nüvə obyektlərinə hücumlar qlobal təhlükəsizlik üçün təhlükəli bir presedent yaradır. Hazır ki, gərgin vəziyyət ABŞ-ın bu qeyri-qanuni və təcavüzkar müharibədə artan və inkar edilməz şəkildə iştirak etməsi ilə daha da şiddətlənir. ABŞ İranın nəzarət altında olan nüvə obyektlərinə açıq şəkildə hücumla hədələyir. Bu, BMT nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndinə və dövlətlərin suverenliyi, bərabərliyi prinsipinə açıq-aşkar ziddir. Belə məsuliyyətsiz davranışlar xüsusilə Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə cavabdeh olan ölkənin ən yüksək səviyyəli rəsmisi tərəfindən qəbul edilməzdir. İran BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə əsasən qanuni özünün müdafiə hüququndan istifadə edib. Əməliyyatlarımız beynəlxalq hüquq və humanitar hüquqla tam uyğunluqdadır. Mülki vətəndaşların qorunması üçün bütün lazımi tədbirlər görülüb. Təhlükəsizlik Şurası öz əsas vəzifəsini yerinə yetirməyənə dək və İsrailin təcavüzü tam və qeyd-şərtsiz şəkildə dayandırılmayana qədər İran bu hüquqdan istifadəni davam etdirəcək. Təhlükəsizlik Şurası dərhal tədbir görməlidir. Bir daha tələb edirik ki, Şura İsrailin İrana qarşı qeyri-qanuni güc tətbiqini və silahlı hücumlarını sülhün pozulması və təcavüz aktı kimi tanısın. BMT nizamnaməsinin 7-ci fəsli üzrə təcavüzü dayandırmaq və onun təkrar olunmasının qarşısını almaq üçün icbari tədbirlər görsün. İranın suverenliyinin pozulmasını və nəzarət altındakı nüvə obyektlərinin hədəf alınmasını açıq şəkildə qınasın. Münaqişənin bölgədə genişlənməsi xüsusilə 3-cü ölkənin qeyri-qanuni iştirakı təhlükəsini araşdırsın.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Rusiya raket qüvvələrinin sabiq komandiri deyib, İsrailin müdafiə qabiliyyətini itirmək üzrədir. Rusiya raket qüvvələrinin keçmiş komandiri Polkovnik Sergey Xatilov, Siyanist rejimin İrana qarşı hərbi hücumla cavab olaraq həyata keçirilən Sadiq Vəd 3 əməliyyatı ilə bağlı News Rus xəbər agentliyinin açıqlamasında bildirib, İsrail müdafiə üstünlüyünü tədricən itirir. İran isə qabaqcıl hərbi gücünü nümayiş etdirməkdə davam edir. Bu inkişaflar bölgədə güc balansında ciddi dəyişikliklərin başlanğıcı ola bilər. O əlavə edib, İsrailin indiyədə keçilməz hesab olunan raket əleyhinə dəmir qübbə sistemi artıq zəif nöqtələr göstərməyə başlayıb. Onun sözlərinə görə, İranın bu sistemə üstün gəlməsi çətin deyil, əvvəla rəsmi məlumatlara əsasən İran hypersəs raketlərdən istifadə edir. O vurğulayıb ki, bu raketlərin son dərəcə yüksək sürəti onları mövcud hava hücumundan müdafiə və raket əleyhinə sistemlər üçün çox çətin hədəflərə çevirir. Bu səbəbdən İsrailin müdafiə sistemləri hypersəs raketləri etibarlı şəkildə zərərsizləşdirə bilmir. Xatilov sonda deyib, ikincisi Tehran hücumları ardıcıl dalğalarla həyata keçirir. Yəni, ballistik raketlər, hypersonik raketlər, müxtəlif tip POA-ların eyni zamanda və geniş şəkildə istifadəsi ilə bu fərqli xüsusiyyətlərə malik böyük sayda hədəf İsrailin müdafiə sistemini ciddi təzyiq altına salır. Bu arada, Siyanist rejimin İranlı müharibəni davam etdirmək imkanı varmı deyə sualı ortaya çıxır. Siyanist rejimin İranı qarşı tətbiq etdiyi bir həftəlik müharibədən sonra hazırda rejimin bu müharibəni davam etdirə biləcəyi ilə bağlı ciddi suallar və şübhələr yaranıb. İsrailin qonşu ölkələrə qarşı apardığı müharibə strategiyası həmişə iki prinsip üzərində qurulub. Birinci, qarşı ölkədən qisas almaq qabiliyyətini məhrum edən və ya əhəmiyyətli dərəcədə azaldan bir şəkildə qabaqlayıcı hücum. İkinci, işğal olunmuş Fələstin ərazisinin qarşı tərəfin geniş hücumuna məruz qalmaması və qarşısının alınması. Belə ki, İsrail qonşularına qarşı apardığı müharibələrdə bu tədbirlərə riayət etməklə ziyanları minimuma endirməyə və öz coğrafi ərazisini müharibənin nəticələri və təsirlərindən qorumağa çalışmışdır. Lakin İran İslam Cümhuriyyəti ilə yanlış ehtimallarla müharibəyə girən İsrail indi İrana qarşı hücumla bağlı fərziyyələrinin düzgün olmadığını anlayıb və İranla döyüş və qarşı durma meydanında yeni reallıqlarla üzləşmək məcburiyyətində qalmışdır. Həmin xəbərlə ilgili artıq təfərrüatı xəbərlər bölətindən sonra siyasi icmanımızda məkdaşımız diqqətinizə çatdıracaqdır. Və son olaraq, İsrail ordusu İranla bağlı iddiasını geri götürdü. İran İslam Cumhuriyyəti silahlı qüvvələrinin işqalçıların vəhşi təcavüzünə sarsıcı, təəccüblü və gözlənilməz cavabından sonra Sens rejim ordusu rejimin İrana qarşı müharibəni bir həftə ərzində bitirə biləcəyi barədə əvvəlki iddiasını geri götürdü. İbrani mətbuatın yaydığı xəbərə görə Sens ordusu təcavüzkarların məqsədlərinə çatdıqdan sonra İrana qarşı müharibənin bir həftə ərzində bitəcəyi ilə bağlı əvvəlki iddiasını geri götürmüşdür. Səs media orqanı olan Harets qəzeti rejimin hərbi mənbələrini istinadən yazıb ki, ordu İranı qarşı müharibənin bir həftə ərzində bitəcəyi ilə bağlı əvvəlki qiymətləndirməsindən geri çəkilib. Media orqanı əlavə edib ki, İran işqalçı rejimə effektiv və davamlı pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbələr endirir. İsrail ordusu hesab edir ki, İrana qarşı müharibə üçün vaxt məhdudiyyəti təyin etmək mümkün deyildir. Təbriz radiosundan xəbərlər bu qədər.
Siyonist rejimin İranla müharibəni davam etdirmək imkanı varmı? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. Siyonist rejimin İrana qarşı tətbiq etdiyi bir həftəlik müharibədən sonra hazırda rejimin bu müharibəni davam etdirə biləcəyi ilə bağlı ciddi suallar və şübhələr yaranıb. İsrailin qonşu ölkələrə qarşı apardığı müharibə strategiyası həmişə iki prinsip üzərində qurulub. Birinci, qarşı ölkədən qısa salmaq qabiliyyətini məhrum edən və ya əhəmiyyətli dərəcədə azaldan bir şəkildə qabaqlayıcı hücum. İkinci, işğal olunmuş Fələstin ərazisinin qarşı tərəfin geniş hücumuna məruz qalmaması və qarşısının alınması. Belə ki, İsrail qonşularına qarşı apardığı müharibələrdə bu tədbirlərə riayət etməklə ziyanları minimuma endirməyə və öz coğrafi ərazisini müharibənin nəticələri və təsirlərindən qorumağa çalışmışdır. Lakin, İran İslam Respublikası ilə yanlış ehtimallarla müharibəyə girən İsrail indi İrana qarşı hücumlarla bağlı fərziyyələrinin düzgün olmadığı anlayıb və İranla döyüş və qarşı durma meydanında yeni reallıqla üzləşmək məcburiyyətində qalıb. Hərbi baxımdan İranın Siyonist rejimin kütləvi hava hücumunun ilk dalğasında aldığı ilkin və qəfil zərbələrə baxmayaraq bir sıra yüksək səviyyəli hərbi komandörlərin şəhadəti, üstəgəl müdafiə ləvazimatları və hərbi obyektlərə qarşı hücumları ilə komandoların sürətlə dəyişdirilməsi, İran daxilində hava hücumdan müdafiə sistemlərinin bərpası və yenidən fəaliyyət göstərməsi ilə səhifə İranın xeyrinə çevrilməkdədir. İranın kəşfiyyat və kiber xidmətlərinin sayıqlığı ilə çoxlu sayda insanı həbs edib, dronları ələ keçirdib və əməliyyatlarını zərərsizləşdirə bilib. Siyonist rejimin İranın hava məkanında hökmranlıq etməklə İranın işğal olunmuş Fələstinə o raket və pilotsuz təyyarələr atmasının qarşısını alacağına dair yanlış fikirlər də var idi. Bununla belə indiyədək 18 dalğanın həyata keçirildiyi və işğal olunmuş Fələstinin müxtəlif bölgələrinə yüzlərlə mərmi düşərək rejimə böyük maddi və insan tələfatı verən doğru və ədük əməliyyatı indi siyanistləri yeni reallıqlarla qarşı-qarşıya qoyub. Hesabatlar İsrailin İranla müharibə zamanı 27 milyard dollar itirdiyini göstərir. Siyonist birjasında da 14 milyard dollar dəyər itirməsi rejimin İrana qarşı müharibəsinin qısa müddətli təsirlərindən yalnız biridir. İlkin hesablamalara görə İranla müharibə Siyonist rejimə gündə 100 milyonlarla dollara başa gəlir. Bu da rejimin uzun müddətli müharibəni davam etdirmək imkanlarını məhdudlaşdıran böyük xərc deməkdir. Davamlı iqtisadi təzyiqlərin Netanyahu hökumətinin daxili populyarlığının azalmasına və etirazların artmasına səbəb ola bilər. İsraildə çıxaran Haaretz qəzeti yazır ki, İsrail cəmiyyəti daxili böhranlardan və müharibədən yorulub. Beləliklə, görünən odur ki, Siyons rejim müharibənin iqtisadi təhlükəsizlik nəticələrinə dözə bilmir. Qərb mətbuatında yayılan son xəbərlərdə Siyons rejim üçün yeni böyük problemdən xəbər verir. Birincisi, uzun müddətli perspektivdə rejimin iqtisadiyyatına təzyiq göstərəcək hərəkətdə müdafiənin heyrətamiz xərcləri. İkinci, izləyici